Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Prvi broj Politikinog zabavnika pojavio se 28. februara 1939. godine. Štampan je kao novina u crno-crvenoj boji. Priča Zefirinog Rasi koji je u Politikinom zabavniku već tri decenije, a čita ga otkako zna za sebe.
Te godine kada je nastajao zabavnik, kad se rađala ta zamisao da se tako nešto osmisli i pokrene u politici, prethodile su vrlo plodne godine ekonomske u tadašnjoj Jugoslaviji. 36. 7. i 8. su bile beričetne godine i politika je dosta dobro radila i imala ogroman tiraž i tu se stvorio jedan višak kapitala koji su tadašnji vlasnici i akcionari pokušavali na neki način da oplode, da nešto drugo pokrenu kako bi se ta cela priča proširila. I Vlada Ribnikar, tadašnji direktor i glavni urednik politike i ova ekipa koja je radila sa njim, Duda Timotijević i cela ta, jedna, da kažem, ovako intelektualna grupa koja je bila okupljena oko politike s Mimom Dedincem i uopšte tom jednom levičarskom grupom intelektualaca koji su završavali, studirali po inostranstvu, uglavnom u Francuskoj, i gledali neke uzore iz tadašnje Evrope, predložili su da se da politika pokrene radio. To je trebalo da bude prvi komercijalni radio u tadašnjoj Jugoslaviji. Taj projekat je pripremljen. Vlada Ribnikar je čak imao neke ideje da se pravi jedna posebna zgrada gde bi se proširila politika, i on je napravio, pošto je bio arhitekta, inače po obrazovanju završio arhitekturu na Sorboni, on je čak napravio i projekat, taj projekat postoji, te nove zgrade, tog doma politike, kako je on to nazivao. Međutim, akcionari tada nisu baš bili dovoljno ubeđeni da bi jedan komercijalni rad bio dovoljno isplativ i da bi taj njihov kapital mogao bolje da se iskoristi, tako da je taj predlog odbijen. I to je ostalo mrtvo slovo na papiru, ali i dalje moralo nešto da se uradi s tim viškom novca, i tada se rodila zamisao da se pokrene jedan ovakav list koji bi izlazio dva puta nedeljno, dakle petkom i utorkom, jer politika tad nije izlazila. I oni su smatrali da bi najbolje bilo da se napravi jedan list koji će na neki način okupiti celu porodicu. Politika je bio ugledan list i on je imao taj čuveni dodatak četvrtkom dečiji koji se čitao, i tada je bio povećan tiraž i njima je to bio znak da bi jedan takav list koji bi se na neki način bavio malo i mlađim uzrastom, dakle i decom, ali da bi mogao nekako da uključi i roditelje i da se napravi nešto što bi moglo da čita cela porodica. U to vreme te nekakve ekonomske ekspanzije počele su i žene da se zapošljavaju. Znači, u to vreme u Jugoslaviji je povećan broj žena koje su počele da rade. Dakle, nisu više bile vezane samo za kuću, nego je bilo i zaposlenje žena. Tako da se u stvari porodica okupljala negde predveče, kad bi se roditelji vraćali sa posla, deca završila škole i svoje obaveze, i to je bilo neko vreme kad je porodica bila na okupu, i oni su smatrali da bi tad bilo dobro da postoji nešto što bi moglo na neki način da stvori neku zajedničku priču porodičnu. E, tako su oni osmislili da treba bude zabavnik. Dakle, da to bude malo zabave, malo pouke, malo nekih zanimljivih stvari koje tada nisu mogle na nekim drugim medijima i na drugi način da se saznaju. Znači, nije bilo televizije, mislim, nije radio, jeste postojao, ali on bio drugačije koncipiran. Tako da je zabavnik pokrenut sa tom idejom da porodicu drži na okupu. I to je bila dobra jedna zamisao koja na kraju traje i do danas. Na sličan način se i danas zabavnik čita, on je porodični list. On jedno vreme važio kao dečiji list, međutim nikada nije bio čisto dečiji. Tako je ta cela stvar krenula, znači 39. godine, odnosno 38. pred kraj 38. godine raspisan je konkurs u politici za naziv tog novog lista. Stiglo je mnogo, preko 10.000 predloga, od kojih je najviše naravno bilo da se to zove Politikin zabavnik, i tada je Antonija Kočiš, jedna devojčica 12-godišnja iz Novog Sada, izvučena iz bubnja kao kuma, znači prihvaćen je taj njen predlog da se to zove Politikin zabavnik.
Naravno, kaže Zefirino Grasi, pokrenuta je velika reklamna kampanja koja je dala odlične rezultate, jer se novine oslanjala na tadašnji visoki ugled politike.
Napravljen je ugovor sa Disneyem, dakle počeli su da se objavljuju Disneyevi stripovi sa King Featuresom, tada velikom agencijom koja je danas postoji za druge stripove, kao što je Brick Bradford i razni tada popularni stripovi. I zabavnik je trajao do rata, dakle 4. aprila 1941. godine izašao je posljednji predratni broj zabavnika. Kroz zabavnik su tada već počeli da prolaze razni ljudi koji su se bavili ili književnošću ili popularnom naukom, okupljeni su bili dobri crtači koji su radili stripove. Đorđe Lobačev, koji je jedan od naših najvećih stripskih crtača, ruski emigrant, već je radio u politici i on je imao kontakte sa ovim ostalim, sa Kuznjecovim, sa još nekim ruskim emigrantima koji su se tim poslom crtanjem stripova i uopšte ilustrovanjem bavili, i oni su tako stvorili jedno dosta čvrsto jezgro tog, da kažem, sveta iz oblasti likovne umetnosti. Bila je tu i Nada Doroški, koja je inače završila bila akademiju i ona je bila tehnički urednik politike, ona je znala dosta sveta koji se time bavio, tako da je zabavnik vrlo brzo postao jedan ugledan list, nalik nekom evropskom, koji doduše tada nije postojao u tom baš obliku tako kako izgledao zabavnik, ali je moglo da se prepoznaju, mogli su se prepoznaju neki uticaji koji su dolazili sa strane. I ta priča je zaustavljena, kako sam rekao, 4. aprila, međutim zabavnik se uvek čuvao i koričio, tako da je veliki broj porodica uspeo da sačuva te zabavnike, tih 220 primjeraka koji su izašli pre rata, i za vreme rata se on čitao, išao je malo ispod ruke, od iz jedne porodice u drugu, tako da mi sad praktično imamo jedan relativno mali broj očuvanih primjeraka iz tog vremena, jer to se pohabalo kroz rat. Ali je ipak dosta toga i dan danas sačuvano i mi imamo nekako kompleta u redakciji i postoji po bibliotekama i tako. Kad se rat završio, vlada Ribnikar je ponovo pokrenuo politiku. Politika je počela da izlazi već u oktobru 1944. odmah po oslobođenju Beograda. Međutim, tada vreme nije bilo baš naklonjeno zabavi i uopšte nečemu što bi se zvalo zabavnik, jer tada je trebalo izgrađivati zemlju i uopšte taj svet koji se sad pojavio posle Drugog svetskog rata. Smatrao je da su stripovi i ta vrsta ilustrovanja na neki način uticaj zapada i da to nije dobro za decu i da ne treba vaspitavati mlad svet na taj način. Tako da je zabavnik mirovao praktično sve do 52. godine. Sada, 52. godine su se opet stvorili uslovi da se malo neke stvari šire. Došlo je do jednog malog skretanja već prema zapadu u to vreme zbog sukoba sa Rusima i rezolucijom Informbirova koja je bila 1948. godine i zahlađenja odnosa sa Sovjetskim savezom, tako da je vlada Ribnika kao jedan mudar čovjek i veliki intelektualac shvatio da bi to možda bio zgodan trenutak da se ponovo pokrene zabavnik, ali je to moralo na neki način da se dobro pripremi, da prosto se ne ide grlom u jagode, nego da se polako prvo dobije neka vrsta političke saglasnosti, već kako je to tad bilo. I onda su o tome malo ovako i razmišljali. Tu je vlada Dedijer bio uključen u to, jer on bio predratni saradnik politike, a bio je naravno u vrhu tadašnje vlasti. Odlučili su da oni ipak na neki način konsultuju samog Tita oko toga. Tu postoji jedna priča kako je do toga došlo. Tu nemamo više nekih živih učesnika u tome, ali ostala je priča koja je možda malo i urbana legenda, ali liči da je dosta stvarna i da je to tako moglo da se dogodi. Tadašnji predstavnik Disneyjeve kompanije, Alkajos Angelopoulos, Grk, koji je i pre rata zastupao Diznijevu kompaniju na ovom području i koga je vladar Ibnihr od pre rata iz tog vremena poznavao i oko tog posla su se i upoznali. On je za vreme rata bio u grčkim partizanima i bio je levičar, komunista, i često je dolazio nekim poslovima, tim partijskim je dolazio u Jugoslaviju i imao neke susrete s Titom i sa vladom naravno. I tada se rodila ideja, vlada ga je na neki način ubedio da bi najbolje bilo da se iskoristi neki prijem ili nešto kad bude i on tu pojavio u Beogradu i kad bi otišli zajedno kod Tita. I tako se to i dogodilo. Jednom prilikom su bili svi na okupu i njih dvojica su prišli Titu i rekli su mu otprilike da bi oni ponovo pokrenuli zabavnik, da je to nešto što bi opet moglo malo da pomogne i nekom širenju vidika omladine i da se na neki način polako vraćaju neke vrednosti koje su nestale, a u stvari bez ikakve realne potrebe. Dakle, da je prosto neko vreme izmestilo neka razmišljenja i neke ideje i da bi to sad trebalo na neki način vratiti sve to što ima neke koristi. I navodno je Tito tada rekao, što da ne, ja volim Paju Patka.
5. januara 1952. godine obnovljeno je izlaženje Politikinog zabavnika.
Sva ova imena koja Diznijevi junaci danas imaju, Šilja, Paja, Belka, Mini, Miki, Horacije, to njih je sve krstio u našem jeziku Vlada Ribnikar i ta ekipa oko njega. Duša Duda Timotijević, Mima Dedinac, to je, ta ekipa se ponovo tu okupila i oni su pokrenuli tu celu stripsku priču u zabavniku pre svega, ali vreme je tražilo sad tu opet neke ustupke i da ne bi to izazivalo neke veće otpore, oni su malo prepravljali te stripove. Nije tada bilo uputno, bilo je dosta rata i smrti u prethodnim godinama, tako da ti neki stripovi koji su sadržali nekakve kriminalističke priče i gde su se pojavljivalo neka oružja, pištolji i tako dalje, to je bilo docrtavano i brisano. Događalo se recimo da Brick Bradford u nekom trenutku hvata nekog lopova ili nešto, vadi pištolj i uperi u njega i sad bi oni taj pištolj lepo izbrisali i onda bi on kao nešto pokazivo prstom na tog kriminalca i tako se u stvari pravila jedna lažna slika i jedan falsifikat tadašnjih stripova, mi toga imamo dosta. To je nešto što je ovako dosta zanimljivo i neobično u toj zabavnikovoj priči. Mi smo nekada to i pisali, ja sam to govorio kad je bio neki povod, neka priča o istoriji zabavnika, ali to jeste nešto što mnogi ne znaju i to danas lepo može da se vidi u ovim kompletima koji su sačuvani iz tog vremena, kako su praktično ti stripovi morali da budu prepravljani da bi to na neki način nastavilo da živi, da se ne bi pravili nepotrebni problemi oko toga. Dakle, to pokazuje na neki način kolika je bila posvećenost tih ljudi koji su pravili u to doba zabavnike, su želeli da ga po svaku cenu sačuvaju i da nastave da mu produže život i da su onda morali tu vrstu ustupaka na neki način da prave. Tekstovi koji su birani i koji su objavljivani, ako se ticalo recimo popularne nauke ili tako nekih tekstova i priča iz sveta prirode, uglavnom su preuzimani iz nekih ruskih izvora ili iz nekih knjiga ruskih koje su tada bile. Znači, ta vrsta popularne nauke i naučne fantastike je preuzimana iz sovjetskih izvora, ali sreća je u tome što je dosta važnih i značajnih pisaca u sovjetskoj istoriji se bavilo naučnom fantastikom i cela ta priča oko primenjene neke nauke je bila dosta razvijena u Sovjetskom savezu u to vreme i to je odgovaralo uređivačima zabavnika, te su ti tekstovi preuzimani, tako da i kvalitet tih tekstova ostao na jednom vrlo visokom nivou. I sad kad čovjek pogleda kako je i čime se zabavnik bavio od tih 50. godina, vidjet će da je to jedna vrlo ozbiljna stvar i da su oni razmatrali i tada neke događaje u svemiru, šta će se zbivati, da li će uspevati ljudi na neki način da odu na mesec pre svega i na Mars. Mars je bio nešto što je od uvek bila velika tajna za nas i pojava Marsovaca i uopšte ta cela priča koja je tada zaokupljala ovaj javnost, se vidjela i kroz zabavnik. Ima dosta tekstova o tome da li je moguć život na Marsu. Pa nije moguć, ali bi uz neke stvari, kad bi se tamo gradile neke kolonije ovakve ili onakve, to bi bilo izvodljivo i tako dalje. Tako da vidite, otprilike sad kad se te stvari upoređuju sa ovim dostignućima koje sad postižu svemirska istraživanja, vidi se da to nije bila nerealna fantastika. Dakle, to je bilo nešto što je bila jedna dobra projekcija iz onog vremena. Tako da, znači, zabavnik je na neki način pratio razvoj civilizacije i imao jednu civilizacijsku širinu koja je prevazilazila sve druge novine koje su se tada pojavljivale. Šta je tad bilo, mislim, 50. godina, 2-3 dnevna lista, od toga su dva bila strogo partijska, bila je politika, pokrenule su se novosti ubrzo, ali opet sve je to bilo na neki način skučeno, tako da zabavnik bio i dalje jedan veliki prozor koji je otvarao ovaj našem narodu pogled na svet. I to je jedna veoma značajna uloga zabavnika u tom periodu. On je započeo s tom pričom pre rata, ili je tad bio veliki prozor u svet, a pogotovo tih 50. i početkom 60. godina, dok nije počelo malo veće otvaranje Jugoslavije prema svetu i dok nisu počeli da se ovde kod nas pojavljuju i drugi strani časopisi.
5. januara 1952. godine obnovljeno je izlaženje Politikinog zabavnika. Vladimir Ribnikar, vodeća osoba politike, puno se bavio zabavnikom, kako pre rata, tako i tada. On je bio više od urednika.
To je bila ideja predratne redakcije politike da na neki način svi saradnici dnevnog lista politika koji imaju nekakvog smisla, želje i tih interesovanja koja bi mogla da budu zanimljive za zabavnik, da sarađuju za zabavnika. I čak je bilo pravilo da se honorarno isplaćuju i stalno zaposleni politiki i novinari pišući za zabavnik. Tako da su to bile onako dosta zanimljivi iznosi i imamo čak neka svedočenja da su neki novinari uspevali od tog rada u zabavniku sebi da priušte i nekakva proširenja, neki su čak zidali i kuće i tako. Znači, to je bilo onako jedna ozbiljna i finansijska potpora ljudima koji su radili u politici. Posle Drugog svjetskog rata se to nastavilo, nije bilo redakcije, dakle i dalje su to sarađivali ljudi iz politike, ali počeli su polako da se pojavljuju i neki ljudi sa strane koji su pisali, neki književnici i uopšte neki svet koji je bio od pera. Tako da je polako se stvarala ideja da zabavnik postane samostalna redakcija. Opet, sastavljena od ljudi iz politike, i to se i ostvarilo od 60. godina. Dolaskom Bogdana Popovića za glavnog urednika formirano je jedno ovako čvrsto jezgro ljudi koji su radili na zabavniku. Đorđe Lobačev isto tu bio glavni, on se bavio stripom i on je tu objavljivao svoje stripove od Baš Čelika preko svih tih njegovih istorijskih ličnosti koje je on obrađivao kroz stripove, ali je i dalje radio, bio jednom nogom u dnevnom listu u politici. A što se rubrika tiče, zabavnik je najstarija rubrika u zabavniku, je, verovali ili ne, ovaj Ripli koji izlazi od prerata, od prvog broja zabavnika, i to je bio agencijski materijal. Odmah posle Drugog svjetskog rata nije bilo baš tako jednostavno dobiti od King Features-a prava, tako da su uglavnom reciklirani prilozi koji su objavljivani pre rata, dok se ta stvar nije uhodala. Ja sad ne znam tačno, ali mislim da je negdje krajem 50. i početkom 60. godina ponovo obnovljen taj ugovor sa King Featuresom i sa pribavljanjem originalnih Ripleyevih dodataka. To je, dakle, rubrika koja se vuče od prvog broja. Naučna fantastika je objavljivana isto od prvog broja. Te neke zanimljivosti, da li znate, to što smo mi posle prekrstili u Jesarivi čuli, da to su te neke sitnice iz nauke, to je sve iz tog doba ostalo i do današnjih dana. I tad se začela i ova rubrika koju mi danas imamo, koja se zove Život piše drame. Nekada se to zvala Priča života i ona je bila vrlo čitana. A to je ta rubrika da nešto se događa vrlo dramatično, učesnici se bore, dovedeni su do granice da li će da prežive ili neće i onda uspevaju na neki način da isplivaju cele te priče i uvek je to imalo nekakav svoj srećan završetak, što i današnje ove naše rubrike imaju. I to bi otprilike bile rubrike koje su uz stripove, koje su stalne i koje se ne menjaju. Koncepcijski je Zabavnik ostao na toj formuli predratnoj, dakle malo zabave, malo pouke, nikad više jednog, nikad više drugog, i taj hod po toj tankoj crvenoj liniji koja u stvari razdvaja zabavu od pouke je nešto što mi danas pokušavamo da očuvamo u najvećoj meri, jer mislimo da je to pre svega zanimljivo, jer mlađi čitaoci ne bi trebalo da doživljavaju Zabavnik kao produžetak škole, jer to onda nije dobro. Ljudi se, mislim, mladi gledaju da na neki drugi način se relaksiraju u škole, dakle sad kad bi se neke stvari na školski način čitale u Zabavniku i pisale, to bi podsjećalo na školu, ne bi bilo dobro. Znači mora da se napravi koncept pisanja, da bude zanimljiv, sažet, da prosto sva ta priča koja zadire na neki način u nauku, u neku pouku, da bude jezgrovita i napisana na zanimljiv način, da uvek ima nešto što vas postiče da pročitate, da nije dosadno i da nije neko popovanje. Ali u to vreme je to bilo vrlo značajno, dakle da to bude na jedan prihvatljiv način sve napisano, da ne bude dosadno, a da opet vam svaka rubrika po nešto novo donese, što ćete u jednom trenutku, možda za 5 godina ili ko zna kada, kad budete naišli na nekakav naučno-popularni tekst ili na neku priču ili na neko novo dostignuće, da će negde tamo u pozadini da vam se upali lampice i da kaže, čekaj, pa ja sam to nekada pročitao u Zabavniku, nešto tako. E, to je ono što Zabavnik čini velikim i čega mi moramo da se držimo, i mislim da bi Zabavnik i u budućnosti trebalo na tome da ostane, da prosto bude neki korak ispred svega, dakle korak ispred znanja, ali na jedan popularan način, i da na taj način veže praktično čitaoce da ga i dalje kupuju, jer shvataju da tu postoji nekakva korist.
Zanimljivo, priča dalje Zeperino Grasi, Politikin Zabavnik vrlo dugo nije imao svoju sopstvenu redakciju.
I to je bio jedan stravičan šok. Ja sam imao priliku da o tome pričam sa Nikolom Lekićem, on je sad pokojni, ali mi smo se poznavali, i on mi je rekao da je to bio trenutak kad je toliki su bili pritisci na njega i iz javnosti, i iz redakcije, iz cele okoline, da je on u jednom trenutku pomislio da ode iz novinarstva zbog toga, jer to je bilo strašno. Čitaoci to nisu mogli da prihvati, to stotine pisama je dolazilo u redakciju i tražili su se vrati Zabavnik na onaj svoj novinski format. Pa čak i dan danas neke starije čitaoce kad sretnem i kad tako saznaju da ja radim u Zabavniku i onda počnemo tu neku priču, se kaže, Zabavnik, pa da, ali Zabavnik nikada više neće biti ono što je bio nekada kad je izlazio kao dnevna novina, što i jeste tačno, neće nikada više biti dnevna novina, ali oni to misle u jednom drugom smislu, jer im je prosto taj format Zabavnikov i taj novinski izgled ostao u srcu, i to je nešto što eto njima malo se vezuje za neku nostalgiju, i to je ta nekakva priča iz prošlosti koje su nam uvijek ovako bliske i kojima volimo se vraćamo. Ali prosto sve se menjao, i tehnologija i novinarstvo i sve drugo, tako da Zabavnik preživeo to sve te moguće turbulencije i počeo da izlazi u tom magazinskom formatu, da bi već tamo negde 71. druge godine Nikola Lekić je prešao da se bavi nekim drugim stvarima, reorganizacijom naše prodaje, organizacijom novih dopisnih štava koje su otvarane po zemlji, i širila se politika, tako da je Žika Stojanović došao za glavnog urednika početkom 70-ih, i to će biti to, da kažem, jedno zlatno doba Zabavnika, kad je Zabavnik imao najveći tiraž u svojoj istoriji. 74. je pokrenuto latinično izdanje Zabavnika, jekavska istočno-bosanska varijanta je srpskog jezika, i pokrenuto i slovenačko izdanje. Znači, postojalo je srpsko-čirilično, latinično-jekavsko i slovenačko izdanje, i Zabavnik se 70. godina prodavao između 350 i 450 hiljada primjeraka po broju. To je sve ukupno. I to je jedna fantastična cifra. Nijedan naš magazin nikada nije imao toliki tiraž. Žika ga je pravio malo drugačije, on je pustio malo nivo tekstova i prilagodio ga je više deci. Politika je smatrala da zabavnik nikada ne treba da ide u škole, da se ne vezuje za škole, da je to bi se smatralo kao produžetak nastave neke i da zabavnik treba da ostane samo na kioscima i to je nekakva priča koju mi dan danas smatramo da je ispravna i da zabavnik ne treba da bude nikakva obavezna školska literatura, nego prosto da bude ponuđena čitaocima da sami odluče da će kupe ili neće, da će ih privlačiti to što je u zabavniku ili ne, ili će nešto drugo da bude.
Do kraja 60. godina Politikin zabavnik je izgledao kao bilo koje novine, a onda direktor Nikola Lekić menja format u magazinski, kakav je i danas.
I tu je uvedena jedna zanimljiva rubrika koja je veoma značajna u istoriji zabavnika, zvala se Za čitanje naglas. I tu su objavljivani kratki tekstovi velikih pisaca, počelo Čehova pa na ovamo, koje Vlada Vib birao sam. I to su bile tako male, zanimljive pričice koje su imale zadatak da tom mlađem svetu otkriju neke velike pisce iz nekog drugog ugla. Čehova smo čitali kroz njegove šire forme, Dostojevskog kroz šire forme. Nismo ni znali da su i oni pisali neke zanimljive pričice. To je zabavnik učinio da na neki način opet proširi malo vidike i u tom pravcu. Jer tada su svi manje više poznati svetski pisci prošli kroz zabavnik kroz tu kratku formu. I to je jedan veliki doprinos koji je Vlada Vib napravio, jer je on umeo jednostavno te stvari da prepozna. Drugo, i on je bio majstor kratke priče i kratke forme, tako da njemu to bilo jako blisko i on je to čitao i poznavalac je bio toga veliki. Tu sam negde već sredinom 80-ih i ja došao u zabavnik kao zamenik glavnog urednika. Pomagao sam Vibu, Vib je postao već malo bolestan i uglavnom mi je prepuštao uređivanje zabavnika u velikoj meri. On bi se tu više ovako pojavljivao kao neka vrsta supervizora i jednog ogromnog čoveka koji nadgleda šta se tu događa i šta ta ekipa tu radi. Mi smo tu bili onda svi relativno mladi, u nekim 30. godinama, tako da je on nama na neki način bio i kao otac. Ja sam ga tako i doživao i kao nekog svog duhovnog oca. Od njega sam u stvari sve i naučio ovo što sam kasnije i primenjivao u zabavniku. To su neke onako zanimljive stvari. Vib je uvek smatrao da zabavnik mora da ima drugačije naslove od svih drugih novina. I to je ostalo, on je to usađivao i svim novinarima, ne samo meni naravno, i da taj nadnaslov, naslov i podnaslov u zabavniku moraju da budu toliko lepi, zanimljivi i privlačni, da su oni u stvari ta navlaka da se pročita rubrika, što jeste smisao i naslova i nadnaslova i podnaslova uopšte u novinarstvu, ali se ono vrlo često prenebregava. Dnevne novine imaju običaj da taj naslov bude dovoljno bombastičan, da ne mora da govori o suštini priče koja će biti ispričana u tekstu, ali da privuče pažnju i to je potpuno u redu. To je i to i zabavnikovi naslovi nose, međutim, tu mora da postoji jedna estetska dimenzija, jedna igra reči. Na tome je Vib strašno insistirao i kad pogledate te zabavnik je tamo sredine 80-ih, kad ih je on uređivao, vidjet ćete da su ti naslovi kao delovi nekih predivnih pesama koje je on davao. On je prosto imao, ti naslovi su često bili aforistični, jer on je pisao i aforizme, imao je, bio je majstor te kratke forme da vam u dve, tri reči kaže nešto što se onako potpuno ostavi bez teksta. I to je jako teško, za to je potrebna posebna darovitost, to nije lako da mi sad nešto tako nastavimo, jer mi nemamo svi taj dar koji imamo Vib, naravno, ali se trudimo da koliko god moguće tako malo podražavamo tu njegovu priču. I sad u zabavniku među novinarima i ljudima koji tamo rade postoji taj izraz, a ovo je Vibovski naslov. Mislim, tako je ostao Vib da živi i kroz to i danas u zabavniku.
Politikin zabavnik će prebroditi 90. To je vreme sankcija, kada je bilo zabranjeno štampati stripove u vlasništvu zapadnih kompanija, ali je preživao, zahvaljujući dobroj volji istih tih kompanija, sa gotovo istim krugom čitalaca kao i pre toga. Kako je bilo tada, tako i danas. Montaža Andreja Andrejić, autor Rajko Milošević.